Udah penuh
aneh kek,
ntar kecacingan semua deh.